Сёння была апублікавана афіцыйная праграма аднадзённага візіту папы Францішка ў Асізі. Ён адправіцца ў пілігрымку 4 жніўня. Нагодай для яе стане 800-годдзе ад пусту Порт-Юнкула. Трыма пунктамі папскага візіту стануць асабістая малітва ў храме Порт-Юнкула, медытацыя, а затым сустрэча з хворымі братамі і святарамі з інфермерыі, якая дзейнічае пры кляштары францішканаў. Прыбыццё папы ў Асізі запланавана на другую палову дня. У 15:40 ватыканскі верталёт чакаюць на спартыўнай пляцоўцы горада. Святога Айца сустрэнуць касцёльныя і муніцыпальныя ўлады. Пасля прывітання ён адразу адправіцца ў базыліку Санта Марыя дель Анджэлі ў Асізі, унутры якой знаходзіцца капліца пад назвай Порт-Юнкула. Тут Францішка чакаюць у 4 гадзіны вечара. Ён застанецца некаторы час у Порт-Юнкула на асабістай малітве, а затым прапануе вернікам сваё разважанне, заснаванае на фрагменце Евангелля святога Мацвея, калі Пётр спытаў Езуса: «Калі мой брат зграшыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачаць яму?» Святы Айцец таксама прывітае біскупаў і настаяцеляў ордэна францішканаў, прысутных у базіліцы, а затым адправіцца ў інфермерыю, дзе наведае хворых братоў і святароў, а таксама паразмаўляе з персаналам медычнай установы. Пасля гэтай кароткай сустрэчы Францішак выйдзе з базылікі, каб прывітаць вернікаў, сабраных на плошчы перад ёй. Адсюль каля 6 гадзін вечара ён адправіцца аўтамабілем на тую ж спартыўную пляцоўку, каб адтуль на верталёце вярнуцца ў Ватыкан. Назва адпусту Порт-Юнкула паходзіць ад разбуранага касцёла, які ў пачатку 13 стагоддзя Езус загадаў адбудаваць святому Францішку. Калі святы маліўся там, яму аб'явілася Марыя з Езусам і спытала, што ён хацеў бы атрымаць. Тады Францішак папрасіў ласку прабачэння пакарання за грахі, якія трэба выкупіць на зямлі або ў чыстцы, для тых, хто пасля споведзі і святой камуніі наведае гэта месца.